Beka borobil batetik ateratako 8 antzezlan. Amaia Jimenez Larrea. Inoiz baino sortzaile gehiago, inoiz baino herri gehiago eta inoiz baino proiektu gehiago. Udalbiltzak antolatzen duen geuretik sortuak beka egonkortzen ari da urteen poderioz. Euskal sorkuntza sustatzeko xedez antolatzen den egitasmo horrek hirugarren aldia du eta ari dira aldi horri esker sortutako proiektuen inguruko informazioa ematen pixkanaka. Denera, 30 sortzaile edo konpainiak parte hartu dute, antzerkigileak, zinemagileak, idazleak, eta Euskal Herriko 46 herritan egin dituzte edo egingo dituzte sormen egonaldiak euren proiektua garatzeko. Bi urteko epea du bekak, lehenengo urtean sormen egonaldia egiten dute artistek dagokien herrian, eta bigarrenean, zirkuitu nazionala deritzotena egiten dute, proiektuak udalbiltzako kide diren hainbat herritan aurkezteko. Aurtengoan bultzada berezia eman nahi izan diote antzerkiari. Orain arte 3 antzerki proiekturi ematen zieten beka, baina oraingoan 8 eman diete. Maria Osez udalbiltzako kultur teknikariak adierazi du eskaerak ugaritu direlako egin dutela aldaketa. Aurten inoiz baino herri gehiagok parte hartu dute. Hori dela eta gero eta proiektu gehiago aukeratu behar dira. Are, azaldu duenez ikusi dute geuretik sortuaken parte hartzeko nahia zabaldu dela, bai sortzaileen bai eta herrien artean ere jendeak parte hartzeko hartxo hori du. Antzezlanei dagokienez, ez da bat ere erraza izan jaso dituzten hautagaitza guztietatik 8 aukeratzea Osesen esanetan. Disiplina bakoitzerako balioespen batzorde bat eratzen dute eta antzerkiaren alorrean Kepa Errasti aktorea izan da buru. Maila oso handia egonda gaineratu du udalbiltzako kideak. Etxebizitzaren gaia, euskara, tratu txarrak, Euskal Herriko erreferenteak eta beste landu dituzte proiektuetan eta Osesek kontatu duenez umorea jorratzen dute lan dezentek. Hala ere, obren kritikotasunari egin nahi izan die erreferentzia. Kultura eta antzerkia ere erabiltzen dira gizartean pil-pilean dauden gaien inguruan hitz egiteko eta uste dut hori interesgarria dela. Hauek dira bekari esker taularatuko diren lanak. Promesarik txikiena, Infinitu Drama, Txondor Plaza, Argimalutak, Etxea, Amairu, Izeba Txirrita, Zelako Kultur Ideiak, Kolapsoa, Jon Ander Urresti eta Matxalende Pedro Bi Baso Bat Ur Metro Kuadropa. Zerbait sartu zait begian Imanol Epelde eta Frankopoleon Kulturarte. Presentzia herrietan. Aukeratutako 8 proiektuetako bakoitzari herri bat edo herri multzo bat lotu diote. Bekaldiaren lehen zatian han egin dute egonaldia konpainiek eta bigarrenean herri horretan bertan taularatuko dute estreinako zobra. Urtarriletik martxora bitarte izango dira estreinaldiak. Udalbiltzako kideek propio lotzen dute lan bakoitza herri batekin, proiektuaren ezaugarriak aztertu eta herriaren bereizgarriak kontuan izan da. Gainera, aurtengo aldian egonaldiek herrietan presentzia handiagoa izan zezaten, bekarako izen emateko orduan parte hartzaileetako bakoitzari eskatu zioten aurkez zezala herri batean aurrera eramango lukeen ekintza bat. Herri txikietarako eta herri handiagoetarako. Bakoitzerako bana. Estreinaldia egonaldia egindako herrian egiteaz gain, udalbiltzak beste 10 saio ere programatuko ditu lan bakoitzarentzat 2026an. Osez. Egia da, antzerki produkzio handia dagoela, baina zailtasunak daude ura kontsumitzeko eta ikusleak eta programazioa lortzeko. Hori dela eta sortzaileek behin baino gehiagotan helarazi diote udalbiltzari beka borobila dela. Prozesu osoa sustatzen dugu, proiektutik hasi eta emanaldiak egin arte, eta horretan bidelagun izatea oso ontzat hartzen dute. Antzerkiaren alde egin dute oraingoan, baina udalbiltzako kultur teknikariak aipatu du ez dakitela noiz arte eutsi ahalko dioten apustu horri. Hauek arrazoiak ez dakit aurrerantzean zenbat herrik parte hartuko duten ez eta zenbat sortzaile aurkeztuko diren ere. Hala ere, uste dute konpainiek eta publikoak badutela interesa. Adar bakarra lanaren ostean beste proiektu bati ekin dio Infinitu Drama konpainiak. Promesarik txikiena. Poesia, performantzea eta poesia uztartuko ditu eta konpainiaren esanetan akats humanoaren komedia garaikidea da ondu dutena. Aktoreek fikziozko lagun talde bat irudikatuko dute adiskidetasun erromantikoaren eta taldearen apologiaren inguruan hausnartzeko asmoz. Konpainiak Leitzan, Nafarroa eta Berastegin Gipuzkoa egin zituen egonaldiak. Bi herri horietan, Road konfesategia deituriko ekintza antolatu zuten. Furgoneta bat atondu zuten barrutik herritarrek laguntasunari buruzko anekdotak, kontakizunak, hausnarketak eta konfesioak plazaratzeko. Konpainiako kideen esanetan modua izan zuten harreman polita sortzeko bai Leitzako bai eta Berastegiko biztanleekin ere eta ekintza arrakastatsua izan zen. Urriaren 26an egin zuten Promesa txikienaren aurrestreinaldia Berastegin eta kontatu dutenez aretoa lepo bete zen emaitza ikusteko. Egonaldiaren garaian ekintza berezi bat egin zuen Argimaluta konpainiak. Berriatuan, Bizkaia, txondor bat piztu zuten herritarrekin batera. Izan ere, ikazkinen ofizioari omenaldia egin nahi izan diote Txondor Plaza antzeslanaren egileek. Txetxu Kollado konpainiako kideak udalbiltzari adierazi zion Tasio filma erabili zutela obraren inspirazio iturritzat. Filmaren unibertsoa egin zitzaion bereziki deigarria Kolladori eta unibertso hori bera antzerkira eramateko asmoz sortu zen proiektua. Antzerkia eta zirkua uztartzen dituen lana da Txondor Plaza. Mendian lan egiten duen ikazkin bat da obrako protagonista eta muxar bat du lagun. Txotxongilo bat da muxar hori. Ikusgarrian, besteak beste, protagonistek naturarekin duten harremana islatuko da. 2024an, Poltsiko Antzerkiko Donostiako lehiaketa irabazi zuen 13 konpainiak igogailu batean amaitu zen mundua lanarekin. Igogailu batean gertatzen zen kontakizun hura eta oraingoan etxe bizitzaren gaiari heldu nahi izan diote konpainiako kideek. Etxean norbera azten ikusi duen logela edo gune hori galtzearen 30 urtetik gora pisua banatzearen eta askotariko zaintza moten inguruko antzerki obra bat da. Bikotekiderik gabe eta lan prekario batek ematen dizun soldatarekin zer pisu erosiko duzu jaio zinen hirian jakinda guztiz gentrifikatua dagoela? Horixe jartzen dute premisa gisa 13-koek. Sormen egonaldia hiriburun Lapurdi egitea egokitu zitzaien antzerkigilei eta hainbat ekinaldi prestatu zituzten. Batetik altzari truke bat antolatu zuten ikuskizunerako beharko zuten materiala lortze aldera. Herriko hainbat eragilerekin elkartu ziren etxe bizitzaren egoeraz hitz egiteko. Eta zahar etxeetako erabiltzaileekin eta jende gaztearekin ere elkartu ziren gaur egungo eta garai bateko errealitateen berri izateko. Etxe aldaketa bat da Izeba Txirrita antzezlanaren abia puntua. Familiaren etxea usten ari direla, bi nerabek eta haien izebak hainbat kutxa topatuko dituzte. Kutxa horiek familiako makina bat oroitzapenez josita daude eta tartean dira izebak inoiz kontatu ez dituen hainbat sekretu ere. Azken mendeko historia eta Euskal Herriko erreferenteak landu nahi izan dituzte zelako kultur ideiak taldeko kideek. Hain zuzen, azken gai horri tiraka egin zuten jarduera bat Astigarragan, Gipuzkoa. Jendearekin elkarrizketak egin zituzten jakiteko zer erreferente dituzten. Horren ondoren herri bozketa bat egin zuten erreferente horietako bat aukeratzeko. Geri erreferente horri buruzko lanketa bat egin dute konpainiako kideek antzezlanean txertatu ahal izateko. Ez da lehen aldia Jon Ander Urrestik Geuretik sortuak egitasmora proiektu bat aurkeztu eta sormen beka lortu duena. 2023an lortu zuen lehen aldiz Eukaliptus antzezlanarekin eta oraingoan Kolapsoarekin eskuratu du. Matxalen de Pedrorekin landu du proiektua. Egileek antzezlanaren fitxan azaldu dutenez desazkundeari buruzko istorio bat da. Klima larrialdiaren gaia izan dute ardaz sortzaileek. Eskuineko alderdi batzuek kontrakoa pentsarazi nahi badigute ere, munduaren berotze globala eta hondamendi naturalen datu zientifikoak hortxe daude. Kolapsoa gertu ikusten dute Urrestik eta De Pedrok eta alternatibak bilatzeko deia egiten dute antzezlanean. Usurbilen Gipuzkoa egin zuten egonaldia bi sortzaileek azaroan eta klima larrialdiaren inguruko hitzaldi bat antolatu zuten parte hartzaileen artean elkarrizketa sustatzeko asmoz. Tratu txarren alaitasunari buruzko obra hala definitzen dute Metro Koadrokako kideek bi baso bat urlana. Hain zuzen ere, adierazi dute erasotzaileek alaitasuna ebasten diotela tratu txarrak pairatzen dituen horri. Hori dela eta alaitasunaren alde sozialari erreparatu nahi izan diote. Minaren ostean alaitasunaren eta umorearen jabe egitea ezinbesteko tresna da mina gainditzeko eta ahalduntzeko. Bi zatitan egin dute egonaldia Metro Koadrokakoek Galdakaon, Bizkaia. Lehenengo aldian, abenduaren 10-19 izan zirenan eta otsailean itzuliko dira estreinaldia baino lehenago. Konpainiako kideen asmoa izan da herritarrekin biltzea eta haien esperientziak biltzea gero obran txertatu ahal izateko. Euskararen minorizaziotik tiraka sortu du Imanol Lepeldek zerbait sartu zait begian. Haren esanetan, poz bat, mezu bat, gogo bat pizteko asmoz sortu du obra. Gizartearen abiadura salatu nahi izan du eta bizitza modernoak gaixotua eta medikalizatua duela gaineratu. Gaur egun pairatzen den noraez individual eta kolektiboari erantzun bat ematea du helburu antzezlanak. Bizkaiko bi herritan egin zuen egonaldia Epeldek abuztuan eta irailean. Aian Gizen eta Muxikan. Lehenengoan egingo du estreinaldia. Bi herri horietako biztanleekin bildu da sortzailea ikusgarrirako materiala biltzeko asmoz. Urte berriarekin batera taularatuko dute kulturarte konpainiakoek Frankopoleon antzezlana. Euskal identitateez hausnartzen duen obra bat sortzea izan da taldearen helburua eta kulturartekotasunaren ikuspegitik identitate horiek behatzea. Hori dela eta Euskal Herriko jendearen bizipen, gogoeta eta bestelakoak jaso eta grabatu dituzte askotariko identitate horiek taula gainera ekartzeko asmoz. Udan egin zuten konpainiako kideek egonaldiaren lehen zatia, Plentzian, Bizkaia eta bigarrena hilabete honetan. Euskalduntasunaren inguruan hausnartzeko herri batzar bat antolatu zuten lehen egonaldirako.